必要にいかいのでや。
Head raadiokuulajad, taas emissiooniga enda mõne Enderkluudi saatejuhina ja seda saadet toimetab Ilmar Sirkel. Ja täna on stuudios kaks Eesti saadikut, kes viibisid Soulis eelmisel kuul. Ja võiks öelda nii, et lausanne 50 on vist, kas ma ütlesin õieti, Helina Voogne ja Kaire Lotomais.
No ma arvan, et see oli üks osa sellest, me tõesti tähistame, sidime seal Lausanne liikumisi 50. Ehk siis juubelit, kui nii võib öelda, aga põhiline oli ikkagi Lausanne 4, ehk siis neljas Lausanni ülemaailmne maailmamissioni konverents, mis siis seekord oli Soulis.
Ja ta oli see suur, ma saan aru, et seal osavõtted oli ikkagi neljakohaline arv.
Ja üle 5200 vist isegi oli siis seal koha peal, plus oli loodud ka selline väga põnev virtuaalne keskkond, kus inimesed said lausa nagu, no nagu arvuti mängus just kui olla seal ruumides ja loungides ja ringi kõndida ja kohtuda teistega, seal oli kuskil üle 2000, kui ma õigesti mäletan neid osalejaid.
Kuidas siis on, kas Korea, Lõuna-Korea siis võiksime öelda, kes hiljuti põletas või laskis õhku sillalt Põhja-Koreaga, ühe tänava ja silla ja siis nüüd Põhja-Korea kuulutas siis Lõuna-Korea vainulikuks. Ma olin ise 94. aastal seal ühe suurel konverentsil ja siis ma mäletan kõige emotsionaalsem hetk oli mul see, kui olime olümpistaadionil, kus 90 000 üliõpilast palvetasid Põhja-Korea pärast ja nüüd on aega läinud 94 vist 30 aastat tagasi. Et nüüd te saite, kas on midagi muutunud, kas selline hea vaimsus, mis oli siis, on jätkuvalt Soulis ja Lõuna-Koreas?
No me olime tegelikult, see oli lähedal Incheoni linnas ja kui meil see päevakava oli ikka meeletult tihe ja pikk, meil päev algas, kella 9 hakkas juba konverents pihta ja lõppes õhtul kell 9 vahepeal oli siis hästi palju erinevaid tegevusi. Ja siis oligi niimoodi, et kas lõunapausi ajal korraks vilksatasid sealt konverentsiruumidest välja linna tänavatele natuke jalutama ja ringi vaatama või siis õhtupoole, kui sul veel energiat juhtus olema. Et minu enda üllatuseks mina olin Koreas esimest korda elus ja ma vaatasin, et see linn oli hästi selline uus, keegi eestlastest mainis, et natuke meenutab võibolla Ülemiste Cityt, et selline noh, nagu mitte magalarajoon, vaid pigem just selline kontoripiirkond, aga kuulsin ka, et see linn ongi reaalselt uus, ta on mingi umbes 10 aastat vana, kõik oligi selline hästi värske ja hiljuti rajatud, pargid olid seal, et isenest oli kõik kena, aga inimesi oli hästi vähe linnapildis liikvel. Kliima oli muidugi super mõnus, soe, toit oli viimase peal, aga see, noh, et kuna mina jõudsingi sinna siis, kui juba konverents oli peale alanud ja napilt enne konverentsi lõppu läksin ära, siis ma kahjuks väga ei jõudnudki seal ringi vaadata. Helinal oli selles mõttes hästi mõnus võimalus, et tema oli seal nädal aega enne ja siis veel ka paar päeva hiljem alles lahkus.
Ja selle Incheoni kohta võiks öelda veel seda, et see on küll see linn ise, kus meie olime nagu uus, aga selle ajalugu on pikk, et see on see, seal on sadama linn, me käsime seal ühe Läti delegaadiga koos ka selle linna muuseumis ja et see on tegelikult olnud siis sadama linn, mida siis lääs pikkade läbirääkimiste teel siis sai selle avatuks, aga miks ma sellest räägin on see, et sealt kaudu tulid ka esimesed missionärid Koreasse just, et selles mõttes nagu väga ajalooline koht. Ja minul siis, nagu sa ütlesid juba, et õnnestus seal Soulis natuke ringi vaadata enne ka. Ja mis mul üldse, mul jooks ei samamoodi esimest korda Koreas olla, et kuidagi eestlasele minu mõelest oli seal väga mõnus olla, keegi ei tülita sind, kõik asjad toimivad, ühistransport on väga hea, see nagu sa ütlesid on pargid, et see selline, et linn on küll hästi arenenud, väga palju on kõrghooneid ja erinevaid ärihooneid ja sellised asju, aga samas on palju parke ka, et sellist rohelust ja näha, et inimesed kõnnivad ringi ja palju teevad sporti ja et sellise väga tehniliselt üldse arenenud riik, inimesed on väga viisakad ja rahulikud, et eestlasele nagu minule väga sobis, keegi turu peale ei tule siin kuskile sikuta kuskile poodi, et osta nüüd meie pood tühjaks, vaid et sai rahulikult rääkida ja lihtsalt ainuke probleem oli või väljakutse oli keelebarjäär, et inimestega võib-olla inglise keelt nii palju seal alati ei osata või on neil läks nii tugev aksent, aga samas sai kõik jutud räägitud ja kohvi oli seal väga hea, nii et kes on kohvisõber, siis iga nurga peal on kohvipood, siukene, kus saab külma kohvi, sooja kohvi ja kõike erinevaid toredaid maitsvaid kohvijooke, nii et...
Kuidas hinnaklassis oli?
No kohvi natuke odavam kui meile umbes sama tegelikult, aga kvaliteet oli väga stabiilselt väga hea. Et meil võib-olla selle hinnaga alati ei tea, mida sa saad. Aga noh, see on nüüd sõike kohvisnoobi jut natukene. Et ei käinud seal päris lihtsalt kohvi joomas. Aga kui on pikk konverents, siis kohvi on oluline teema. Nii et ja kui mis rääkida vaimulikust poolest või sellisest õhkkonnast, siis eks see on natuke muutumises olnud, et seal ju alles üsna hiljuti, kui me siin avastasime, et 94 oli 30 aastat tagasi, siis võib ka öelda, et üsna hiljuti oli ka kogudustel palju parem maine. Et kui Korea oli veel siis Jaapani okkupatsiooni ajal, siis just kristlased olid need, kes tihti oma eluhinnaga võitlesid selle vabaduse eest ja samamoodi kristlased olid väga aktiivsed ühiskonnas ja aitamises ja nagu, et nende peale võis loota, et kui sa oled kristlane, siis sind austati, sest sa oled okei, sa oled aus ja sa oled nagu hea asja eest väljas, siis nüüd on seal ka neid, nende kirikud seal raputanud erinevad skandaalid kahjuks. Ja see tõttu kristlaste maine on üsna nõrk ja noorem põlvkond ei taha väga kuulda sellest, et selles mõttes, et seal see pärand ja see fundament on väga hea all, aga kui nüüd ongi, kuna on parem elu nagu ikka, nagu israelastelgi, kui elu läks heaks, siis unustame Jumala ära, et võib-olla natuke seda ka märgata seal, aga samas sa tunned seda pärandit veel ikkagi selles õhustikus ja selles, kuidas inimesed suhtuvad, et sa võid kohvikus jätta oma arvuti ja läpaka ja telefoni laua peale käia toaletis ära ja tuled tagasi, see kõik on seal, et see oli nagu ämmastav, et kui lennujaamas mujal öeldakse, et ärge jätke pagasid järelvalveta, siis Koreas sooli lennuväljal on väiksed pood kuskil on jätke oma kohver, palun ukse taha järelvalveta et mitmes kohas nägin seda
kogu see üritus siis toimus 21 kuni 27 september ja ma saan aru, et Eestist oli mitte te kahekise, vaid ikka oli rohkem inimesi
Eestlasi oli 5 inimest, siis Külli Tõniste, Taavet, Hindrek Taimla ja Matis Metsala lisaks meile siis. Aga metodisti seminarist olid siis mul ka kolleegid, kes siis ka läkitati sinna Brent ja Colleen Weaver. Nemad on missionäridena siin Eestis ja neid siis nende missioniorganisatsioon läkitas. Nii et noh, nemad ka esindasid seal.
Lõpuks siis 7.
Jah.
Lausanne on ju Billy Grahami poolt üles tõstetud ja temal oli veel paar jõukest kaaslast. Tähtsad inimesed ja see on kuidagi nagu ei ole maha kukkunud see Lausanne liikumine, vaid see on pigem nagu arenenud, on tulnud juurde Manila, Kaplin ja nüüd Soul. Et nii palju kui mina olen aru saanud, et kõik ehitub üles selle Lausanne peale ja siis muutub aina paremaks. Kas ka kristlased muutuvad paremaks koos sellega või mis te tundsite seal, et millised löögijõudu see nüüd konverents andis teile ja mida te siis tegite, hakkake lihtsalt rääkima?
Minu jaoks kuidagi oli hästi innustav olla seal koha peal. Ma olin ise nagu mitu korda vaatsin ennast kõrvalt ja mõtlesin, et ma olen väga positiivselt üllatunud, kui hea mul on olla siin. Et ma olen siuke natuke introverti tüüpi, siis süksed suured rahvakogunemised juba sellepärast mulle alati ei meeldi. Ja vahel ka on sellised, et kuna Lausanne liikumine ikkagi sul on seal neid kogudusi nagu ühest äärmusest teise tegelikult, et kui sa püüad nagu kuidagi meeldida kõigile, siis vahel see asi muutub kuivaks ja sükseks lihtsalt kõmisevaks nagu selleks kellukeseks, aga minu mõelest seda tunnet üldse ei olnud, et oli väga sisuline, väga sa näed, et kuidas seal on aluseks on Jumala sõna ja püha vaimu juhtimine ja et need kuidagi toimisid nii hästi seal koos kõigis nendes kõneletes, sedas kuidas see toimis ja loomulikult selle aitas hästi palju kaasa, aga väga võimas ülistus meeskond, et seal oli paar erinevat bändi, et olid Keti ülistusbänd ja siis oli üks kohalik punt oli ka koos ja nagu lihtsalt kui hästi seal, kuidas see visuaalid olid seal korraldud, kus seal oli haaratud kunste kaasa näiteks, et ava õhtul kohe oli tehti sükene, et kunstnik oli seal, kelle oli 3D brillid ees ja mängi süksed kaks pulka käes, millega ta vehkis seal ja ta lõi seal nagu laivis siis otse digitaalsed kunsti, mis oli nagu väga kõnekas ja väga võimas, et ma seda ei saa sõnadega edasi anda lihtsalt, aga see oli nagu niimoodi, et kui see nagu see selle teose nagu siis see kulminatsioon oli siis, et lõi pisarad silma lihtsalt, et see oli nagu nii võimsalt tehtud, et kasutada ära neid kõik need võimalusi, mis meil on, et selles mõttes, ja Korea loomulikult on väga tehniliselt arenenud riik, siis seal on see ka kõik hästi, hästi võimalik.
Kohe vahepeal ütled seda, et kui inimesed kuulavad ja mõtlevad, et oleks tahtnud ka seal olla, siis kõiki seda on võimalik ju järel vaadata. Tegelikult Lausanne kodulehel on täitsa olemas kõik
need. Ja just nüüd, siis no hiljuti tulid need kõik paneeldiskussioonid ja need või siis plenaaresitlused on Lausanne liikumise YouTube'i kanalil täiesti olemas, et otsige Lausanne Movement YouTube'ist ja leiate need ülesse ja seal on ka tohutult igasugu lisamaterjale veel ja samamoodi on neil olemas ka podcast, kus seal konverentsi ajal teht salvestati neid episoode seal ka.
Lausanne kodulehel on ka päevalt just
täna. Ja Lausanne kodulehel ka samamoodi, jah, loomulikult, et toetavasti mõned asjad saab kunagi ka eesti keelde, et pole sinna subtiitrid alla või midagi sellist. Nii et selles mõttes, jah, ja noh, loomulikult, kui sul on üle 5000 inimese koos, endaga koos ülistada Jumalat, selles lihtsalt on midagi teistmoodi.
Et see saal vaimsus... oligi nii suur, et mahtusid elustegi ennast ära või oleks sinna veel ruumi olnud?
Sinna väga palju rohkem ei mahtunud, et see oli, kuna seal oli ka, oleks siis mahtunud, kui ma oleks kõik rivis istunud, aga see ongi üks, minu mõelest üks Lausanne liikumise tugevus, mis neil on suht alguses peal olnud, et nad teevad sellised lauagrupid, kus sul on koos väga erineva taustast, erineva riikide esindajad, kellega koos siis peale mingisugust sisendit saad arutada, palvetada ja jagada, et siis oli see 911 lauda oli seal ja siis pluss oli veel mingid kohad, kus olid lihtsalt toolid nagu nendel inimestele, kes kas hiljem registreerusid, et neile ei jõutud nagu lauagruppe enam teha, et selles mõttes oli nagu võimas organiseerimine, et kuidas need kõik asjad nagu saadi paika, aga ma arvan ka just see, et see võimalus nagu kohtuda väga erinevate inimestega, niisugused sündmusi Jumal minu mõelest kasutab ka väga hästi ära, et mina seal kasutasin tihti välja, et noh, väike maailm, et tutvun siin mingite inimeste, kellega mul ühised tuttavaid, aga siis Taavet Taimla ütles hästi, ei, see ei ole tõsi, vaid lihtsalt Jumalale meeldib oma inimesi kokku juhatada ja minu mõelest see täiesti toimis seal, et meid viidi näiteks bussidega hotellist siis sinna konverentsipaika. Ja üks päev olin ma täitsa üksinde bussis, minu kõrval oli vaba koht, siin oli istuma üks naistarahvas Uus Meremaalt ja tuleb välja, et ta on ka missiooni ideoloogi õppejõud nagu minagi ja tema oli just palvetanud, ma ei tea, kas samal hommikul või eelmine päev, et Jumal, et juhata mind kokku kellegi, kes ka missiooni ideoloogiat õpetab, sest kuna ta oli algav nagu esimest aastat või teist aastat õpetamas, tahtis natuke kellegi ideid vahetada ja põmm istub minu kõrvale, et noh, see lihtsalt ei juhtu ise, et see on Jumal, kes nagu paneb need inimesed niimoodi kokku.
Missiooni kandja.
Ma ka mõtlen, et see oli nagu spekter nagu absoluutselt kõigest, et see oli selline rikkalik varaait, et üks kõik, kellega sa seal tutvusid, ma siis kohe kommenteerin, kui sa ütlesid, Helina, et sa oled introvert, ma julgeks väita, ma siis olen ekstravert, et mina just nautisin seda nagu rahvaste paabelit ja et saab võimalikult paljude uute ja huvitavate inimestega tutvuda. Noh, näiteks minu endine kolleeg Külli Tõnisti, tema just ütles, et tema pigem keskendub samamoodi nagu Helina võibolla, et leiab oma eriala inimesi või noh, et teeb selliste aarde kaevamist rohkem, et otsib konkreetse profiiliga inimesi, aga ma mõtlesin, et noh, ma olen avatud ja vaatan, nii põnev on, et meil iga hommiku lõuna õhtusöögi ajal, meil oli suur selline söögi, mitu söögisaali tegelikult, kord oli seal nagu valmis komplekteeritud toidud, kord oli Rootsi laud, aga siis sa võtsid selle oma toidu, hästi selline põnev ja maitsev Korea toit oli alati ja siis vaatasid, aha, kelle juurde ma nüüd siis istun. Kõikidel oli nime sildid, kus oli nimi ja riik ja siis absoluutselt igakord said selline loterii allegri, aga jälle põnevate inimestega tutvuda. Ja kift oli ka see, et kui me Helinaga olime ka eelmisel konverentsil, et seal ka mingite inimestega, kellega tuttavaks sain ja nüüd oli nii põnev nagu aastate möödus uuesti neid samu inimesi näha ja kohtuda ja muljeid vahetada, et kellel kuidas see on läinud, et isegi selle 5000 inimese hulgas leidsid vanu tuttavaid, et see oli väga-väga põnev. Seal oligi, et lisaks nendele, mis olid siis suures konverentsisaalis toimuvad sellised ettekanded, mis olid hästi mitmekesised, hästi põnevad rääkijad olid ja seal olid piiblitunnid ja seal olid tunnistused, seal oli ülistus, seal oli selline hästi kift kristlik draamagrupp, kes tegi nagu sellist väikest, noh, mitte pantomiimi, aga nagu teatri etenduse, sellise mini etenduse.
Ettevalmistus teemale siis või?
See oli piibliteemal, et igal päeval oli nagu ka mingi teema, näiteks ühel päeval oli tagakius, siis nad võtsidki piiblist apostlite tegudest näiteks sellise koha, kus oli tagakiusu teema ja siis nad mängisid selle läbi nagu, et noh, võtsidki mingid rollid või sellised nagu tegelas kujudeks nii öelda, kujundasid ennast ja siis andsid ka sellisel viisil selle sõnumi edasi. Ja noh, nagu Helina mainis, et ülistus oli fantastiline lihtsalt nagu tipptase tõesti ja kõik see tehnika. Ma mõtlesin ise vahepeal, et ülistuse ajal, et kui palju nad olid vaeva näinud kogu selle korraldamisega, et see oli tõesti, kõik oli välja timmitud nagu detailideni. Aga kui siis vahepeal olid ka sellised pausid nende ettekannete või erinevate loengute vahel, siis me saime käia näiteks see oli suur hoone mitmest sektsioonist nagu koosnes ja seal oli koridorides veel oma korda hästi palju võimalusi kuidagi oma panus anda või kaasatud olla. Näiteks seal oligi selline digitaalse avastamise keskus, kus olid just IT-oskustega inimesed, siis kristlased olid oma mingisugused väljapanekud või nagu väikesed töötoad teinud, võibolla isegi Helina oskab seda paremini kommenteerida.
Jaa, seal oli siis sellised digiministrid või teenimistööd, et näiteks oli seal Bible Project, Right Now Media, YouVersion ja seal oli nagu tohutult neid veel loomulikult, võibolla paljusid me siin Eestis ei teagi, et kes siis kuskilt nagu digimaailmas kuidagi selle kaudu jagavad evangeeliumi või piibli õppevahendeid ja siis tutvustasid, kes on saksased olid teinud näiteks ühes üks väga hea otsingu, kuidagi, et nagu, et kui ei otsi mingit kristlikku teemat Googlis, siis see tuleb nagu välja nende leht ja neil on väga head kvaliteetsed infot ja kõiki sellised asju. See oli küll kahjuks saksa keeles, ma käisin küsimus enda käest ka, et kas seda on inglise keeles ka, aga et just, et miks siis kui koostöö oli nagu üks selline võtmesõna, mis seal kogu seda konverentsi ja kõiki need asju siis ühendas, et kuidas me saame teha rohkem koostööd, kasutada ära seda, mis kuskil on juba välja mõeldud, et me ei pea iga üks oma nurgas nokitsema mingi oma asjaga, loomulikult need kontekstid on erinevad, aga siis lisaks selle digitaalsele avastuskeskusele oli veel ka sellised 20 minutised natuke nagu TED-talk kõned, aga siis tutvustati ka jälle mingisugust asja, mis keegi on välja mõeldud Filippiinidel, nad seal teevad noortega mingid koos sellised kristlike häkatlane nimelt, kus nad mõtlevad mingid materjale välja, paiskavad need mingid erinevad äppide kaudu välja ja mis tulemused neil on ja kui palju, et samamoodi, et me võiksime võtta mingi asja, mis seal neil on juba välja töötatud ja modifitseerida panna oma konteksti tööle, nii et sellised koostöö ja hästi palju ka digitaalset asju, et mitte, et nagu digitaalne on ainuke asi, aga et kuna seal on, avab nii palju võimalusi ja samas on ka seal asju, mis on meil nagu jüngerlikult vajaldud, kuidas me nagu ka digiohtudega tegeleme, aga samas need võimalused, et me jätaks neid kasutamata, see annab võimaluse jõuda inimestine, kellele muidu võibolla ei jõuaks.
Tänupäeva noored, ma saan aru, ongi digiajastu noored, et kui seda ei täida positiivsusega, siis ei olegi neil kuskil olla, ei ole pakkuda keegi, et kui ikkagi mobiili ja midagi ilmu, siis paperit võetakse käsutusele, võibolla minu vanused ootavad rohkem paperit kui digit, aga ma usun, et see on väga võimas. See on nagu, siis nagu turumoodi oli, et kõik pakkusid võimalusi.
See oli nagu messimoodi võibolla, isegi nagu väike messikeskus oli tehtud, et jälle kõik oli hästi kvaliteetne, hästi ilus ja valge ja kaasaegne ja noh, eks seal olidki erinevad nagu sellised nurgad või kohad tehtud, et see kõnetaks hästi erinevaid inimesi, et see oli hästi muljet avaldav just, et see oli hästi kaasaegne ja inimestele pakuti sellised instrumente või tööriistu, kes on tehnikas ja IT-s just tugevad, et mida nemad siis saavad, kus nad saavad kaasa panustada või kaasa mõelda või hoopis sealt abi küsida näiteks või koostööd teha. Aga siis oligi näiteks teises kohas oli võimalus, kuhu jälle kõiki kutsuti üles, kõiki osalejaid, et oli selline storytelling booth, et seal oli kaameraga inimene ja siis sul oli võimalus lühike tunnistus anda, tutvustada, kes sa oled, kust sa oled ja siis inglise keeles siis oli see
oodatud
nagu. Ei, ma ei jõudnud seda kasutada. Ja siis oli näiteks sein, kus olid pildid siis nendest rahvastest, kelleni veel ei ole jõutud, et nende eest sai seal palvetada, sai tutvuda, et kus ja kes veel on. Siis oli ka mitmeid kohti, kus võis ka, olid sellised nii-öelda vaiksed kohad, et oli diivan, selline vaikne ruum ja sa võisid seal palvetada või mõtiskleda või oma ette olla või võibolla ka lihtsalt puhata diivanile korraks pikali visata, et eks see möll seal oli korralik ja niisugune sumin, kui ikkagi vaheaeg hakkas, siis oli noh, pidi pingutama, et vestluskaaslasega rahulikult rääkida saaks. Et nagu mesilast arus olid kohe, jah. ja siis oli mitmes kohas ka sellised kihvtid fotoseinad, et sa said nagu mälestuseks siis enda tiimiga või uute tuttavatega, võtsid kätte mingi sellise vahva mingi moto või Lausanne logo ja said mälestuseks endale ilusa pildi teha. Ja seal oli ka sellised kunstikohti veel, et ühesõnaga see oli hästi põnev oli. Et üks kõik, kuhu sa läksid, sa jälle oli hästi palju avastamise rõõmu, et olidki kristlast, näiteks oli Unmute Gallery, see oli siis maalid ja sellised suured pillid ja selle eesmärk oligi see, et need kunstnikud, kes ei saa võib-olla avalikult enda riigis või seal, kus nemad elavad, siis rääkida kristlusest, aga siis nad saavad piltidega väljendada seda, mida nad usuvad, et niivisi nagu missionid teha, et hästi põnevad kohad olid. Ja noh, lastele oli veel eraldi seal ka, et mingi laste kunsti nurk ja et ühesõnaga avastamist jätkus. Ma pole kindel, et ma isegi jõudsin kõik need kohad läbi käia, et eks vestlemist oli ka palju.
Kas teile käed sügelevad siis meilegi taulist konverentsi korraldada Eestis?
Konverentsi korraldada? No see on hoopis teine pulk, aga see on küll nagu üks küsimus, et kuidas nagu seda...
Programmi mõttes.
Ja just. Ma olen, mina olen selline detaili inimene, hakkasin kohe mõtlema, et osa raks, et see on hullu vabatahtlik hulka, et sellist konverentsi korraldada. Aga see sisu mõttes küll, et nagu kuidas seda, mis seal nagu oli, kuidas me saame seda jagada edasi. Ja ma ei tea, kui palju nagu... No ongi, et see kuidas seal tehti, seal ongi sul koos inimesed, kes on seal selleks, et võtta see kaasa ja viia see nagu oma riik edasi, aga pigem nagu leida üles need inimesed, kellega mingid võrgustike teha, et koos nagu hakatagi kas mingi digi asja tegema, olen mõelnud, et võiks siin erinevate, ma ei ole seda ideed ole kuskil välja käinud, aga et näiteks erinevate teoloogiliste koolide tudengid kokku ja teemegi mingi häkatloni ühe üks päev saame kokku ja mõtleme välja igasuguseid näiteks piibliõppe vahendeid või mingid lahendusi, mingitel asjadel, mida meil on puudu, et seal julgustati ka, et nagu identifitseeridega, mis on see nagu puudus, mis on see, kus on nagu veel tühimik ja kuidas me saame kokku tulla, et seda täita. Et on see siis kas piibli lugemises, on see mingis missioni teemas, on see mingis õpetuslikus asjas või mis iganes, et ühiselt seda siis jälle see koostöös nagu täita ära see tühimik. Nii et ma arvan, konverents üksi pole lahendus, et pigem on see, et kuidas me praktiliselt saame hakata enda asju ellu viima.
No jah, nüüd need väljundid ongi olulised, et olete ise täis tuupinud ennast heast kraamist ja saate jagada. Ja ma arvan, et see raadiosaade on ka nüüd üks selline vahend. Ja noh, põhimõtteliselt nüüd väike reklaam ka, et Eesti Evangeeliline Allianss on ka üks platform, mille alla teed Lausanne liikumine teilt ka kuulub Eestimaal, mitte mujal.
No see on, sõltub riigist, päris palju riike on, kus Lausanne on eraldi liikumine, aga väga paljus riikis on ta ka just Evangeelse Allianssiga koos, kuna see on nii sarnase sellise
eetusega. No Eestimaa on nii väike ka selle mõttes.
Ja.
Missiooni kandja.
Räägime nüüd sisust. Mis see siis peamine, kas oli sellel konverentsil mingi hea juht mõte?
No Lausanni see üldine slogan, mis on alguses peale on olnud, et see, et kogu kirik võiks kuulutada kogu evangeeliumit kogu maailmale, et kirik võiks kuulutada ja esindada Kristust ühes koos. Et see on nagu üks sükene põhislogan. Selle konverentsi rõhuasetused ongi ühistöö ja digitaalne ja kuidas me esindame Kristust igas elu valdkonnas. Et seal on, neil on need sellised mitu nagu suunda, et just, et võiks olla kristusarnased juhid igas elu valdkonnas, et meie organisatsioonid toimiksid Jumala sõna järgi ja sellised, et need fookused on seal nagu kogu aeg olnud ja siis seal mõeldakse, et kuidas me nagu nüüdses meie olukorras, mis me peaksime tegema, et ellu elada neid asju. Sa võib-olla täiendada.
Ma mõtlen ka just, et iga päev oli natuke mingi temaatiline, näiteks üks päev oli selline rahvuse päev, siis olid rahvariietega inimesed, see oli hästi elevust tekitav, et me eestlastena peame tunnistama, natuke läksime lati alt läbi, et me ei hakanud oma raskeid villaseid Eesti rahvariideid kaasa tassima, aga mõni oli seal väga uhkelt ikka kohe kõik originaalkraami kaasa toonud ja siis sai seal põnevaid pilte ja asju teha.
Kuidas on rohkem, ütleme, Afrika ja Aasia inimesed on rohkem rahvariietega nagu ennast presenteerimas?
Olge mausud, nende kangad on natuke kergemad ka, et seal kohvrisse pista ka lätlastel näiteks oli kaasas. Ja. Nii et üks isegi mu toanaaber sattus olema lätlane, see ka kuidagi jälle juhuslikult nii öelda, ses mõttes, et me ei teadnud seda, see oli üllatus meile mõlemale, aga me tunneme üksest varasemalt ka, aga temal oli kaasas öelda ainanud kedagi käest, nii et see on nagu põnev.
Et seal nagu just rahvustele pöörati tähelepanu, et kuidagi ei tõstetud kedagi esile või kedagi ei jäetud kõrvale, vaid just ka see väike rahvaste teema oli oluline ja just need kadunud hinged ja kadunud rahvad, et kelleni pole jõutud, et see oli kindlasti läbiv teema. Ja üks päev siis räägiti ka tagakiusust ja loomulikult oli suurelt teemaks ka Põhja-Korea, milles seal palvetati ja tutvustati Korea üldse ajalugu ja kultuuri. Ja see oli ka jälle nii maitsekalt ja ilusasti tehtud, et see oli natuke isegi nagu muusikali vormis, aga sa said nii hea ülevaate, et ei olnud liiga detailidesse mindud või liiga palju keerulisi ja võõraid nimetusi seal, vaid kõik oli hästi selline tasakaalukas, hästi kvaliteetne, et noh, imeline jälgida. Ja mis oli võibolla minu jaoks veel huvitav, mida ma panin tähele, kuna ma mitmel konverentsil olen sattunud Rumeenia naistega rääkima ja siis nende jaoks on ikkagi nagu selline põletav ja valus teema, et Rumeenia on hästi selline tugev ka kristlaste ja missionäride maa, aga et naised, nendele on siis pidurid peale pandud, et kas neil on teoloogiline haridus või mis iganes oskused ja annid neil on, aga kirikus neil näiteks jutlustada ikkagi ei lasta, et see on nagu täitsa välistatud. Et siis selles mõttes oli huvitav just jälgida, et noh, kuna mul jälle ühe sellise Rumeenia naisterahvaga see, et kui temaga vestlesin, see teema tuli ülesse, siis oli just huvitav jälgida, et nii Korea ajaloos näiteks toodi üks ka nais kristlane pastor või missionär seal esile, et see oli nende jaoks üks ka võtmeisikutest ja samamoodi kogu selle konverentsi jooksul iga päev oli laval mitmeid naisi. Ja nad näiteks olid enamasti nagu ka õpetasid piiblit ja nad tegid seda fantastiliselt hästi, et nad olid väga-väga head piibli õpetajad. Iga kord, kui nad rääkisid, siis ma nagu nautisin seda täiega ja kui nad lõpetasid, siis ma mõtlesin, oot, ma pean selle nime ja selle ülikooli kirja panema, et see lihtsalt oli nagu tõeliselt hea.
Ja ma tegin ka seal märkmeid, et kuidas seda piibli teksti oli näiteks esitatud, et kuidas luua konteksti sinna ümber ja et see oli nagu ma samamoodi, need piibli õpetajad olid väga head.
Ma just lugesin enne saadet Souli avaldust, kus oli ka just räägitud ka piibli teoloogilist väljundit tänapäev kultuuris ja kui palju me peame arvestama piibli tõlkimisel seda ajalugu või seda pikka ajalugu, millega ta on nüüd läbi käinud kõik 21 sajandid põhimõtteliselt, et kui palju me võiksime seda kaasajastada. Kas ka teoloogilise mõttes peame kaasajastama või tegelikult lihtsalt panema sellesse keelde, mida see ümbruskond või see täna 21. inimene mõistab? Kuidas see asja välja tuli seal?
Pigem ikka panna sellesse keelde, sest et see ajatu tõde on seal ikkagi ju sama, aga meil tuleb mõista, mis oli see originaalsõnum nendele, kellele see esialgselt kirjutatud on, sest piibel ei ole ju meile kirjutatud, see on meie jaoks, aga see ei ole meile. Et see adressaat on teine kultuuriruum, hoopis teissugune isegi viis, kuidas mõelda, kui siin läänelik mõtlemis, teaduslik post tõe, mis meil ühiskond on, et selles mõttes sellega nad said selle kontekstualiseerimisega said hakkama, aga ma ütleks, et see tõde on ikkagi ajatu, et Lausanne liikumine selles mõttes minu mõelest ongi seal nii hästi nagu balansis just see või nagu kuidagi nad on jõudnud selleni, kuidas ma ütlen, et ei ole mindud kaasa mingite kaasaegsete sükkaste mingite arengutega, vaid et meil on need põhiväärtsuded ikkagi paigas, aga kuidas me mõtestame neid kaasaegse inimese jaoks, kes on võibolla nii kaugel, tal pole üldse mingit tausta mingitest asjadest, et seda nagu osatakse nagu tuua sisse.
Kui ma saan aru, et inimest koos, ütleme, pat visata, tahetakse välja visata, aga inimene jäetakse järgi. Et ei ole nii, et kui inimene on patuna, siis visatakse ta ka kohe prügikasti. Et mis meegi siin ju Eestimaal lõpetame, et tegu on, mis, mida me ütleme, et ei tohi, aga inimene on vaja päästa.
Jaa, ja need väärtused, need kristlikud väärtused on ikkagi need, et seal oli ka täitsa ettekanne näiteks ka seksuaaleetikast ja sellistest asjadest, et seks kuulub abielusse, abielu mehe naise vahel ja meie abielu on siis, kas seal oli, kuidas see täpselt sõnastud on, igavene, et noh, ses mõttes, et päris nii ei olnud, sest et Jeesus ütleb ka seda, et taevas ei ole pärast meest ja nagu seda abielu asja, aga selles mõttes, et need olid...
Sülmimisest surmani.
Jah, just, et ses mõttes need väärtused ja asjad on seal paigas, aga noh, mis mulle nagu nende igasuguste, mis Lausannis on erinevad need dokumentid, mis peale neid konverentsi välja tulevad, et nad on üli hea teoloogiline alus paljudeks asjadeks, miks me peaksime kandma hoolt loodu eest see sama perekonna väärtused, et miks on perekond oluline, mida piibel selle kohta ütleb, mida piibel ütleb teks kas või missioni või evangeeliumi jagamise kohta, et meil on see teoloogiline alus on olemas, aga kuidas see nagu meie kontekstis rakendub on erinev, et võib, ma saan minna tänavale rääkima evangeeliumist, aga kui näiteks Pakistani kristlane, kes oli samamoodi seal Lausanni kogunemisel, ta ei saa seda teha, sest Pakistanis on seadusega nagu surmanuhtlusega karistatav, kui sa lähed tänaval üritad kedagi usku ringi veenda, aga nad kasutavad teisi meetodeid, seal on kristlasi ka, et nagu selles mõttes, et kuidas see avaldub on erinev, aga see sama see väärtus ja see jumal seal taga on ju see on see sama.
Ma võibolla veel hüppan korraks sinu eelmise küsimuse juurde, et kui sa küsisid, et kui palju seda kontekstualiseeriti, noh, piiblit, et need samad sketchid, mis seal olid, need, kes seda draamat nii-öelda tegid nagu nii-öelda teatrivormis, nemad just tegidki sellises kaasaegses võtmes, et seda oli nagu huvitav jälgida selles mõttes, et see oli kift.
Kui nüüd tuua esile nüüd ka veidikene sisupoolest neid peaesinejaid, kuidas teil pähe kargab nüüd see sisuline pool? Ja ma saan aru, et te pidite olema ka mingis workshopis. Algusest tõttes lõpuni kuskil registreerite, siis lõpuni välja seal kõikidel päevadel või seal ülepäevade. Et rääkige nendest.
Ja seal jooksis siis päeva jooksul kaks ükkest suuremat töötubade gruppi, et üks oli siis mission töökohal ja töö kui mission ja niimoodi, et seda ma kõiks ei tea, mis seal räägiti täpselt, ma loodan, et selle kohta tuleb ka mingisugune kokkuvõte, et mida nad seal rääkisid.
Meist keegi oli seal?
Häkki Matis ja Külli siis?
Võimalik, jah, et sa võid nende käest küsida. Kuna see oli mingi asja ajal, mida, kus ma ise tahtsin olla, siis et ma ei saanud seal osaleda, kuna nõutigi just algusest lõpuni sellest pühendumist, aga kus ma siis olin, mis oli selline, need kutsusidki neid tühimiku gruppideks, et mis on see tühimik ja kuidas me üheskoos saame siis seda täita. Ja mina olin siis digitaalne piibliteksti siis ellukaasamise sellises gruppis, see digital scripture engagement, et kuidas me sest digimaailmas, et piiblitekst oleks seal kätte saadav, et oleks mingid vahendid, kuidas aidata inimestel kohtuda Jumalaga läbi tema sõna. Siis oligi meil grupp väga erinevaid inimesi oli koos, meil oli seal kunstnike, muusikuid, õppejõude, missionäre, see oli ka minu mõelest ja äri inimesi, et üheskoos me kasutasime ühte sellisest no kuidas öelda, sellest ajurünnaku meetodit, et kuidas identifitseerisime, kus me praegu oleme, kuhu me tahaksime jõuda ja mis on need asjad, mida me saaksime koos teha, et siis see tühimik nagu täita, et nad mudeldasid mingit formaati seal, mida ma kujutan ette, et saab väga edukalt väga paljudes teemavaldkondades nagu ära kasutada, et mul ongi mõte ühes kohas seda juba kasutada, et kuidas me saame luua mingid asju ja kõibolt identifitseerida, mis meil üldse puudu on, et me ei tee lihtsalt lambist mingit asja, et väga äge mõte seal Koreas tehti, et teeme ka, vaid et mis see meie vajadus nagu on.
Tegemise pärast ei ole mõtet.
Ei ole, jah. Aga kus sa käisid, Kaire?
Ma tegelikult olin sul vist kõrval ruumis. Mina olin evangelism digitaalajastul ja väike niuke kriitika noot võib-olla, et ma võib-olla ootasin midagi natuke muud ja isegi väike kiusatus oli vahepeal seda gruppi vahetada, sest et just oligi see, et seal oli palve, et kui sa mingi gruppiga liitud, et siis olegi kõik see nädal aega või noh, viis päeva ole siis selles gruppis. Ja samamoodi, et meil oli ka see raam selline küsimustik või selline skeem, nagu oli ette antud suur plakati kujuliselt ja me pidime seda hakkama siis oma lautkonnaga täitma. Samamoodi hästi erinevatest maadest, erinevate taustadega inimesed, aga mul võibolla noh, nii erinevad ei olnud, et nad olidki nagu sotsiaalmeediaga tegelesid siis enda kogudustes. Aga need, kes seda juhendasid, nemad siis ütlesidki, et nende jaoks on võibolla prioriteet see networking, et saage oma vahel tuttavaks, et nad panid hästi suure rõhu sellele, sest et see ülesanne, mida me pidime lahendama või need küsimused villele vastata, et teoreetiliselt me neid nagu õigeid vastuseid nii-öelda teadsime, et seal ongi, et kui sa tahad mingit projekti teha sotsiaalmeedias, et mida sa siis selleks vajad, milliseid inimesi, mis kriteeriumeid sa pead jälgima, kes on sihtgrupp ja kuidas sa seda mõõdad ja kõik see, et noh, tegelikult
nagu, tehniline pool.
Jaa, see on nagu selline, et turunduse mõttes sa tead neid õigeid vastuseid, et loomulikult sul peab sihtgrupp olema, sa pead kuidagi ta ju kaardistama ja sul peab olema hea tehniline varustatus või sõltub olukorrast, mõnikord saab ka vähesega hakkama, sul peavad olema tiim, sul peab olema noh, ideaalis ka disainer näiteks ja selline läbimõeldud strateegia ja ühesõnaga kõik sellised nüansid, aga ma võibolla sellist jah, pean tunnistama väga suurt ahaad ei saanud. Noh, ma valisin selle teema, kuna ma tööalaselt ka niikuni pean turundusega tegelema, aga tagantjärgi mõtlen, et oleks võinud võibolla võtta midagi hoopis uut, millega ma üldse pole kokku puutunud, et oleks võibolla hulga põnevam olnud, oleks saanud piiluda nii-öelda mõnda teise maailma hoopis.
Üks valge laik oleks täitetud.
No täpselt, jah. Yeah.
missiooni kandja.
Aga kui nüüd mõelda nendele suurtele, kus 5000 koos oli, kas siit tuleb ka midagi teile erinevalt välja, mida me võiksime ütlema, kui te räägite praegu ja siis me läheme kohe Lasoone kodulehele või sinna otsime üles ja tahame ka olla osalised juba nagu originaalis selle kuulamises?
Ma soovitaks kohe alustadegi esimese siis täispäeva sellest sisendist, mis oli, et me oleksime püha vaimu poolt siis väestatud, kui me teeme missioonitööd või üldse oma elus. Et see sellega kohe hakkas pihta. Et noh, esimene õhtu oli siuke lihtsalt avamise õhtu ja võib-olla natuke rohkem siuke inspireeriv. Seda soovitan kindlasti vaadata ja räägite ka tegelikult ka...
Keegi konkreetne nimi ka oli seal taga või?
Oli, aga ma praegu peas seda ei oska öelda, et inglise keeles on seal being empowered by the Holy Spirit oligi see esimene kohe sükkene teema, räägiti ka meeleparandusest, et tegelikult erinevad jumal saab tuua ärkamist, kui me parandame meelt. Nii et, ja mis mind endale viienda päeva teema, kus oligi siis sõge töökoha mission, et seda soovitan ka vaadata, selle nimi oli Julia Garshagen, kes seda avas. Mul on sellepärast meeles, et ta oli väga hästi, väga praktiliselt rääkis ja väga selgelt, et seda soovitan kindlasti vaadata. Mul on sellepärast ta nimi ka meeles, et see oli niimoodi, et need ommikuste piibli siis tundide kõnelejatest palvetati erinevates keeltes ja siis mul oli see rõõm palvetada eesti keeles selle saksa naisterahva eest. Ja ma kohe räägin ühe huvitava loosi ja ka juurde, et tänu sellele siis tuli pärast minu juurde üks brasiillane, kes elab Austraalias ja ta ütles, et kuule, et ma ei ole mitte kunagi olnud kuskil, kus palvestatakse eesti keeles ja miks teda nii puudutas oli see, et tema vanemad siis põgenesid sõja eest Eestist kõigepealt Brasiiliasse ja siis ta on jõudnud otsaga Austraaliasse, aga kuna ta mitmenda põlve siis järelduli ja tema eesti keelt tema peres ei vallata enam ja tema jaoks oli sellised nii puudutavad kuskil Pärnu lähedalt, et nad pärit, et siuke, kuidas jumal saab nagu lihtsalt kasutada mingit väikest asja. Et see oli nagu mõnev, aga et just, et see, seda Julia sõnumid kindlasti julgustan kuulama. Loomulikult räägiti ka erinevatest põlvkondadest, et mind endas puudutas nagu see, et me tihti, ma ise veel pean ennast ka nooreks, kuigi ma nüüd lõpuks ometi enam ei ole Lausanni järgi nooremate juhtide hulgas, et täpselt minust aasta nooremad veel kuuluvad sinna, et ma sain...
Täiskasvanuks.
Jah, lõpuks ometi. Aga, et meil kirikutes on tegelikult nii palju vanemaid inimesi, kes juba tunnevad, et neid ei ole rakendust, aga et kuidas me neid saame innustada nagu olema tegelikult
aktiivsed
ja osa missionist ja osa sellest panusta sellega, mis nemad saavad anda ja et sul ma kuulsin erinevaid lugusid siit ja sealt, et mis on nagu et meil on kirikus tegelikult see missioni jõud on tegelikult suur, et kuidas seda kõike rakendada nii, et kõik tunnevad, et nad on vajalikud, nad saavad midagi teha ja tegelikult jumal ju kasutab igat ühte meist.
Ja kus juures selle sama nagu vanema põlvkonna teema kohta, siis need, kes olid meie nii-öelda Eesti tiimis, Colleen ja Brent Weaver, nemad ise on natuke Raplaga seotud praegu siin Eestis ja siis nad ütlesid, et see Rapla kogudus, nad tõid väga hea näite, et seal oli mingi 3 vanemat naist ja siis nemad just ka tundsid, et aga me tahaks midagi teha koguduse jaoks ja siis nad niimoodi võtsidki nagu käsile, hakkasid palvetama ja nad hakkasid käima vanematel inimestel külas või näiteks läksid vanade kodusse ja nad käivad ja teenivad neid niiviisi. Minu arust see oli väga selline ilus ja kift nagu idee, et mulle meeldib endale väga see kirja koht piiblis, kus öeldakse ka, et vanemad naised õpetage nooremaid, et tegelikult ma arvaks ka, et vanem põlvkond võib-olla natuke liiga kerge käeliselt kannab ennast maha või võib-olla ka siis, ma ei tea, ühiskond, selline noorte kultus, see annab sellise signaali nagu, et noorus on just see kõige parem aeg ja kõige efektiivsem ja kõige produktiivsem või igas mõttes.
Kümmest tagasi oli eriti karm see noorte peale tungemine. Nüüd tänan päeval olen kuulnud, et kutsutakse jälle need nii-öelda eakaid jällegi avalikuks. Mul on selles mõttes hea meel.
Jah, aga ühesõnaga minul näiteks üks kõnelejatest jäi meelde Efraim Tendero, tema oli Filipiinidelt ja siis tema just ütles, et tal olid seal erinevad statistilised andmed, ta ütles, et kuidas kristlaste arv tegelikult nüüd 2020. Kuni 2024. aastani, et kuidas see on tegelikult kahanenud maailmas, et noh, ma neid arve ei jõudnud seal kahjuks kirja kõiki panna, aga tema just tõi selle sama kirja kohe, et Efesose 4:11-12, et tema kutsus mõne apostliks, mõne profetiks ja tänapäeval me jälle näeme just, kuidas paljud juhid töötavad, nemad näevad vaeva, eriti see on Eesti koguduses ka hästi levinud, et pastor või kirikuõpeta peab siis nagu see mees nagu orkester olema, eks ole, ja siis liikmed istuvad ja vaatavad pealt, et see on ka kindlasti selline juhtimisoskuse nagu vallast, et kas ta suudab, kas see pastor või juht, kui hästi ta kaasab oma seda meeskonda või kui hästi ta näeb neid ande ja oskab neid suunata ja rakendada kuidagi kogudustes, et inimesed saavad oma ande nii-öelda kasutada ja olla ise õnnistatud, teisi õnnistada. Et see oli kindlasti üks teemadest. Ja samamoodi ta rääkis ka jüngerdamise olulisusest, et see on ainuke strateegia, mis toimib. Et kui me tahame, et kristlus leviks, kui me tahame, et inimesed saaksid tervendatud, päästetud, siis Jumal on meid kutsunud üles, et tehke jüngreid igast rahvusest. Ja ta rõhutas ka seda, et teach them to obey, et õpeta neid alluma. Ta ütles, et alandlik meel ja andestamine, et need käivad käsi käes, et kui sul ei ole alandliku meelt, siis me ei saa ka andeks anda. Et loobumine sellisest mina ja egoistlikust nagu mõtteviisist, et Jeesuse mõtteviisile, mõtteviisi siis eeskujuks nagu võtta, et selline puhtus ja alandlikus ja väärikus, et tema nagu toonitas neid sõnu. Ja mu isiklik kogemus on samamoodi, et kui me selles suures saalis olime, kus see 5000 inimest oli, siis minu laudkonnas, noh igas laudkonnas oli 6 inimest nii-öelda ette nähtud. Et kõik oli paika pandud, kellega sa ühte lauda sattusid, need olid keelte järgi siis niivisi grupeeritud. Ma eelmine kord, kui olin Lausanne konverentsil, siis ma valisin venekeelse laua, see kord valisin siis inglisekeelse. Ja algul natuke ehmatasin ära, et igalt kontinentilt üks inimene esindatud. Et selles mõttes oli põnev, et sai nagu kuulda, mis tõesti teisel pool maakera praktiliselt toimub. Et minul oli seal üks mees Singapurist, üks Indoneesiast, siis oli Nigeeriast ja siis üks naine Ameerikast ja üks mees pärast tuli meile juurde, tema oli Hispaaniast. Ja tegelikult need Aasia inimesed jätsid mulle nagu hästi kustumatu mulje, et noh, tõesti hästi suur austus nende vastu, et milline pühendumine ja mul paratamatult kogu aeg kipusin natukene niivisi seda kontrasti ka jälgima, et kuidas Eesti on võrreldes nendega või noh, kui me jagasime oma rahvuste ja oma maade kogemusi, siis mina seal päris tihti ütlesin, no jah, et meil Eestis siin, eks ole, et elu on ikka väga hea, et enam vähem niivisi algas iga teine kord see minu kommentaar, et mujal on tõesti kristluse kuulutamine on keelatud, sa võid vanglakaristuse saada, sa noh, et seal mõnes kohas ma panin täitsa nende tunnistusi või lugusid kirja, et kui teile sobib, ma praegu jagan paari tunnistust. Et näiteks siis oligi siis Singapurist üks mees, tema ütles, et Singapuris on selline jõukas, rikas, kaasaegne, igatepidi eesrindlik linnriik ja et seal on umbes 10% kristlasi. Ja tema kuulub siis kogudusse, see on see Assembly of God, nelipühi kogudus, kus on umbes 4500 inimest. Ja see kogudus ise on juba 75-aastane, selle on rajanud siis Ameerika 5 missionäri. Ja selle nagu koguduse selline põhi joon on kogu aeg olnud või prioriteet on olnud missioni töö. Ja nad kõik need 4500 inimest koguduses on siis seotud kuidagi, kes otseselt, kes siis natuke kaudsemalt missioniga. Ja ta tõesti nagu lõi meid ka nagu numbritega pahviks, ta ütles, et nad iga aasta teevad oma kogudusega 75 missionireisi ja nüüd on eesmärk, et järgmine aasta siis 2025 teha 100 missionireisi, et nad tahavad nagu seda haaret nii-öelda laiendada.
Siia pole ka siis või?
No, esialgu nad on naabermaad, ma saan aru käsile võtnud, et neil ongi 14 maad, ta ütles, mis on naaberriigid, mis on, neil on kaardistatud siis need vajadused ära, neil on seal oma kontaktid, sest mõnes kohas nad ei saa enda keelega hakkama, vaid vajavad siis, et oleks kohalik kontakt, pastor, kelle juures nad käivad. Ja seal nad siis teevad erinevaid siis missioni nagu selliseid harusid, mida kuskil vaja. Kuskil nad õpetavad inimesi, teevad sellised piiblitunde, kuskil nad teevad juhtide või noorte konverentse, näiteks teevad ka meditsiinimissionid, ta tõi siis sellise huvitava loo nagu või noh jagas, et nad käivad Nepaalis. Nepaalis ei tohi tegelikult kristlust levitada, missioonitööd ei tohi seal teha, aga nemad lähevadki siis neil on...
Sõna missioonid nii-öelda.
Jah, neil on seal 19 inimesest koosnev selline väike meeskond, kes on siis meditsiini haridusega, kes rohkem, kes vähem, kes on arst, kes on metode ja nemad siis ostavad ravimeid ja selliseid vajalike esmaabi kaupu ja tarbeid ja siis nad lähevad sinna Nepaali mägedesse, raskesti ligipääsetavatesse küladesse ja siis viivad seal inimestele noh, ravimeid ja Ja samamoodi nad aitavad ka seal lastel haridust saada või käivad näiteks õpetamas. Ja kui siis on võimalus, siis nad ka palvetavad inimeste eest, et noh, tihti hästi kihvt lugu oli see, et kuidas ühel naisel oli abikaasa tööl mingit füüsilist tööta tegiga, ta sai selja vigastuse ja siis see naine käis ja mees ei saanud enam tööl käia, oli kodus, pikali voodis ja siis naine käis erinevate arstide juures ja proovis igate moodi leida lahendust, et meest kuidagi aidata ja tema tervist paremaks saada. Ja mitte kuskilt ei saanud ja kui need missionärid sinna läksid, siis nad küsisid, aga kas me võime su mehest palvetada ja selle mehe selg sai terveks ja kõik külas teadsid loomulikult, et mis olukorras see mees oli ja see täitsa nagu piibli lugu selles mõttes, et siis kõik need küla haiged tulid kohale, et palun palvetage meie eest ka, et nad saidki neid inimesi teenida seal. Et
ime on ikka üks kõva relv evangeeliumi kuulutuses, eriti paikades, kus ei tohi rääkida otseselt evangeeliumi.
Teine lugu, mis ta jagas, oli ka, et Sri Lankal oli 30 perekonda, kes olid pimedad ja kohalikud võimud saatsid nad ühele väikesele saarele elama, ehitasid sinna majad ja ütlesid, noh, et olgu teil siin oma kogukond, et elage siin oma ette. Ja nendel oli selline probleem seal, et kaev, kust nad vett said, joogi vett, see oli 1 kilomeetri kaugusel ja pimedad inimesed pidid praktiliselt iga päev käima seda vett sealt toomas ja siis need missionärid, kui nemad läksid sinna Singapurist, siis nad aitasid sinna ehitada sellise veetorudusüsteemi, et selles külas endas oleks siis vesi olema. Et nad ei peaks kuskile kaugele enam minema, kuna see tee veel, kui nad sinna läksid, see oli ka hästi halb ja kivine ja selline mudane. Ja isenest oli seal muidu hinduism levinud, aga inimesed näevad ka tõesti, et neid tegude järgi, et kui kristlased on abivalmid ja nad andestavad ja nad on pika meelega ja nad tulevad oma mugavustsoonist välja, et see kõnetab inimesi ja seal ka tasapisi need olukorrad muutuvad. Aga samas oli ka selliseid nagu väga karme olukordi, et näiteks see mees, kes minu laudkonnas oli Indoneesiast, Jakartast, tema oli ka selline vanem härra, pastor ja tema kirjeldas, et nendel oli, nemad teavad, et seal üks koht, kus nad on käinud, on Jaava saare lähedal, üks väike saar ja seal on selline noh, kohalik siis religioon ja komme, et kui keegi saab kristlaseks, siis pere vanim liige peab selle kristlase ära tapma. Et noh, nagu reaalselt ongi surmanuhtlus, sooma sugulane peab su ära tapma, et selliseid väga, väga karme ja hulle olukordi, millega nad peavad kokku puutuma ja arvestama.
Et see, mida meie siin praegu naudime vabadust, peaks kasutama seda aktiivsemalt ja ma usun, et need lasuane informatsioon, mis te tõite, mis ilmselt saame jätkuvalt veel kas pereraadio kaudu või mingite muude vahendade kaudu, sotsiaalmeedia kaudu rohkem nagu levitada, Ja pluss veel, kuna me oleme nüüd liikumas ka ju järgmise aastal, on väga mitmed suured evangeelised üritused tulemas ja Eesti evangeelse lantsi evangelismi toimkond käib mööda maakondi praegu ärka Eesti. Ehk siis see maakond ka juurde panna mööda maakonda siis praegu inimesi see kahes plaanis julgustamas on see evangelism ja jüngedus. Ja nüüd te tulete just sealt soulist samade mõtetega, et see on väga oluline.
Ja mina usun, et Jumal on tegemas midagi nii Eestis kui üldse kogu Euroopas. Üks lause, mis mul jäi kõlama sealt ühest esimestest siis sessioonidest oligi, et Euroopa ei ole Kristuse järgne, vaid ärkamise eelne. Et seda võiks võtta nagu selleks siis nii-öelda mõtteviisiks, et me ei ole Kristuse järgses maailmas, vaid ärkamise eelses maailmas. Ja mida Jumal on igat ühte meist nagu kutsusmas tegema selleks.
Missiooni kandja.
Mulle meeldib see, mida te siin ütlesite, et Jumal näeb nagu igat kiriku pingil istuvat inimest. Ja pingil istuva inimese üles on ei ole tuua ainult kümnist kogudusse, vaid ka mannid ja kogu tegevus. Et kas selle teema rõhutamine oli kuidagi aktiivne?
No üks teema, mis Lausannist väga läbi käib, ongi ikkagi samasugune kõikide kristlaste preesterlus, et me kõik oleme tegelikult mõnes nagu preestrid seal kohas, kus igames me oleme, töökohal, koolis, kuskil huviringis, kodus, et mida see nagu tähendab, et tavastada seda rolli ja kuidas koos Jumalaga elada. See ei tähenda seda, et ma käin ja lajatan biibliga kõigile pähe kogu aeg, aga mida see tähendab, kui püha vaim toimetab koos minuga, minu suhetes, minu ülesannetes, minu läbikäimistes ja asjades, et see oli nagu, võib-olla sellepärast mul selle alusani liikumine on ka nii südamelähedane, kuna seal ei ole lihtsalt kõrged ideed, vaid tahetakse ikkagi jõuda selle praktilisele tasandile, mida see tähendab meie igapäeva elus. Ja ma arvan, seda, see on nagu midagi, mida tuleks rohkem näha ja et Jumal on kutsumas meil eestlastena samamoodi nii palju anda, et mitte ainult siis meie sisemissioonis või evangeeliumis, vaid et tegelikult meil on üks suur väljakutse. Palju meil on praegu välismissionäre väljas, tegelikult ei ole väga palju. Et mille taga see on, et mis see teema on, et tegelikult Jumal on meile nii palju andnud, kuidas me saame seda edasi jagada, et Jumal on meid õnnistanud, et me oleksime õnnistuseks.
Selle koronat vist kukkus meie välismissionäride hulk peaaegu nullini.
Ja.
Aga loodame, et see ei jää nii. Ja sest meil on tõesti potentsiaali üsna palju.
Et vastates sinu küsimusele, Indrek, et kui palju või mis määral, nagu see puudutab siis igat inimest tegelikult, kes koguduses käib, siis ma tsiteeriksin seda kirjakohta Luuka 10.5. Aga kui te astute kuhugi majja, ütelge esmalt rahu olgu sellele kojale ja kui seal on rahu laps, siis hingab teie rahu tema peal, aga kui ei ole, pöördub rahu tagasi teie peale. Aga jääge samasse majja, sööge ja jooge, mis neil on, sest töölin on oma palka väärt. Ärge käige ühest majast teise. Ja kui te lähete kuhugi linna ja teid võetakse vastu, siis sööge, mida teile ette pannakse ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on teie lähedal. Tegelikult selle kirjakohaga siis ma tahtsin ka korra veel nii-öelda meenutada ühte huvitavat ettekandjat, see oli reverend Dale Stephenson, ta oli Austraaliast ja tema ütleski, et Jumala misjon ongi iga tavalise inimese käes, et mida Jumal tegi selleks, et muuta tavalised kalamehed fenomenaalselteks evangelistideks. Et Jeesus ise oli super jüngri tegija ja meie kõik olemegi kutsutud seda sama tegema ja Jeesus ka õpetas, et minge, nagu selles kirjakohas oli, et minge küladesse, ehk siis minge, kus iganes teie liigute, linnas, töökohal, hobid, mingid ringid, spordisaalid, et leidke ka neid, kes teid vastu võtavad, kes on teie need rahu inimesed või rahu lapsed, et kes on valmis Jumala sõna vastu võtma ja kelle süda on avatud, siis te saate neile tunnistada ja kui see süda on kinni, kui ta sel hetkel ei võta vastu, siis ära võtta seda kuidagi isiklikult, ära sina jätta oma osa tegemata, et siis otsi edasi, otsi seda nii-öelda neid kullad eri sealt või neid terasid sõkalde hulgast, et kes on valmis vastu võtma. Ja ta tõi hästi, see ettekandja tõi hästi huvitava paraleeli, ta ütles, et aga teie olete Jumala rahu inimesed siin maa peal, et iga kristlane on samamoodi, sina oled see rahu inimene ja meie oleme need, kes siis oleme Jeesuse vastu võtnud ja meie peaksime samamoodi aitama siis Jumala rahu edasi inimestele viia seda lepitust ja rahu ja head sõnumit.
Nii et evangeeliumi mõttes peaksime siis kõik olema ekstravertid.
Ei, ma usun, et igaüks meist on loodud unikaalseks, nagu iga lume helves on loodud unikaalseks ja seda enam siis inimene, et igaüks meist teenib omal viisil, et mul oli enda töökohal metodisti seminaris just samal teemal vestlus ühe Valgevene tudengiga ja tema ütles, et tema tunneb, et tema on just selline pastori ja õpetaja tüüpi ja tema ei ole selline ekstravert, tema tunneb kohe ennast kehvasti, kui ta peab minema inimestele hakkama rääkima, aga ta ütles, et samas tema kodugrupis käib üks neiu, kes on just selline, kes tänava missioniga tegeleb ja ta ütles, kui ma seda neiud kuulan, siis ma tunnen kohe ennast nagu kehvasti ja ma tunnen, et kõik muu kahvatub nagu selle kõrval. aga tegelikult ma usun ka, et alati on neid inimesi, kes on head kutsujad kogudusse ja kes nagu sütitavad ja kuidagi oskavad inimestele läheneda ja samal ajal on täpselt samamoodi vaja neid teisi, kes on seal koguduses olemas, kes vaatavad, et kogudus kasvaks ja nii vaimulikult kui ka teadmiste poolest ja kes aitaks siis hoida nendel inimestel nii-öelda käest ja juhatada neid Jumalale lähemale samal ajal, kui need evangelistid siis möllavad seal väljas ja no, igal ühel oma roll.
Suur tänu, Kairi Lutamäis ja Elina Voogne, mina Indrek Luide saatejuhina ja Ilmar Sirkele, kes seda saadet toimetab. järgmisel nädalal on juba järgmine missioonikandja.
Missioonikandja.